12. Karamus S. Programmas mērķis – veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības, galvenās aktivitātes, uzturēt un attīstīt muzeja krājumu, nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, krājuma un vēstures pētniecība, veikt zinātniski izglītojošo darbu, attīstīt un uzturēt muzeja filiāles Ziemassvētku kauju muzejs Mangaļi, Okalpaka muzejs un piemiņas vieta Airītes, programmas izpildītājs, Latvijas kara muzejs. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze muzeja pakalpojumi apmeklējumi skaits 148 001 120 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 pētniecības sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas skaits 6255 izglītības programmas muzeja pedagoģiskās programmas norises skaits 380 980 120 120 120 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 1535 534 1 649 1 589 1 577 1 579 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 54 410 785 34 716 926 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 3,45,32,20,6 atlīdzība euro 173 0215 1 215 3 197 1 213 796 1 213 796 1 213 796 vidējais amata vietu skaits gadā 69 69 69 69 69 69 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,403 1 435 1 457 1 457 1 457 1 457 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 11 389 7 317 317 317 317 317 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 271 748 184 063 87 685 SK. Citas izmaiņas 271 748 184 0 63 87 685 palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam minimālās algas palielināšana līdz 500 eur ar 2021. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokola NR 41 119 P 596 596 samazināti izdevumi Latvijas 100 gadas pasākumiem starptautiskās konferences Latvijas neatkarības karš 1918-1920 organizēšanai, kataloga 100 vēstures liecības par Latvijas armijas tapšanu 1918-1920 un ceļveža pa Latvijas armijas cīņu vietām ar bermontiešiem Rīgā un ārpus tās izveidošanai MK 2017. gada 23. marta sēdes protokola NR 15-22-399-12-399 izdevuma izmaiņas kara muzeja lietisko priekšmetu kolekcijas glabātuves modernizācijai nepieciešamā aprīkojuma iegādē un darbinieku atlīdzības palielināšanai MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola NR 19-36-4P-178-0-383-467-5-429 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola NR 55-38-2-40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 4628-4628 TSK. Iekšējā līdzekļu pārdali starp budžeta programmām apakšprogrammām 76-683-76-683 iekšējā līdzekļu pārdali uz budžeta programmu 31.00.00 militāru personu pensiju fonds, lai nodrošinātu militāru personu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. Gadā paredzēto militāru personu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi 19.990-19.990 iekšējā līdzekļu pārdalē uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana, lai nodrošinātu materiālu tehnisko līdzekļu iegādi un sektu izdevumus par plānotās izstādes izveidošanu 56-693-56-693.